Oraintxe hasita Iñaki Segurolaren gaurko izketaldia izkuntzaldia.
Zuk itzen gozu, nik?
Zuk, zurea da itza, Segurola.
Bueno, badakizu, ona etortzen gara itzegitera, baina gaur etorri gara itzegiteaz, itzegitera, salbuespen moduan. Guk bizi osoa daramagu hizkuntzaldian edo hizkeraldian, baina ona etortzen garenean etzaigu antzematen. Baina gaur bai, errealitateak, aktualitateak horretara bulkatzen gaituelako. Batek ama euskararekin edo aita euskararekin edo izterlenguzu euskararekin ze harreman duen, ahaldundua edo ezindundua dagoen, bere euskaltzale izatea den mendizalearena, hots mendia maite duenarena, edo den esnezalearena, esnea saltzen duenarena, zaletasuna izan bailiteke maitatzailearena, ala saltzailearena ere, dakigunez. Bo, hizkuntzarekiko harreman hau, ba, hau bezalako kulturtoki goitar batean, ba, ez dago oso ondo ikusia ere, gauza soziolinguistiko egia edo litzateke, kultura goitarraren erakustoki honetan, zanen duke. Egoki eta bidezkotzat jotzen da, ba, eskutuan edukitzea gauza hori, ez da? Zale kontu hori. Hor dago, era batera edo bestera, baina eskutuan edukitzea komeni da egoa edo zakila bezala. Eta konparazioa egoaren eta zakilaren konparazioa Voltairena da. Eta nik hizkuntzarekikoa gehitzea besterik ez dut egin. Bo, ni euskaltzalea izan nintzen, umea gaztetan, baina gero euskaltzulotzat definitu nuen neure burua, umea amazulo edo aita zulo den bezala, bani olatxu hizkuntza ahultxo honekin. Eta orain, ba, berdintasun pixka bat, simetri pixka bat besterik ez dut eskatzen hizkuntzen artean. Eta harira nator, euskaraldia oso ondo dago, baino hemen 12. egunetik aurrera erdaraldia da behar dena. Zeren nik aukeran nahiago dut erdaraldia euskaraldia baino. Eta esplikazioa da. Hemengo estilo garaikidean, euskaraz aritzea da, erdia pasa erderaz esatea. Eta idatziz harridura markarekin idazten diren gauza horiek guztiak sistematikoki erdaraz esatea. Orduan, eskatzen hasita, nik berdintasunaren eta simetriaren izenean, ba, eskatzen dut. Izan dadila erdaraz aritzea, erdia pasa euskaraz esatea. Eta harridura markarekin idazten diren zera horiek guztiak ere euskaraz esatea edo botatzea erdaraz ari garenean edo direnean. Orain ulertzen da, zergatik nahiago dudan erdaraldia euskaraldia, baino, ezta? Simetria edo berdintasuna aplikatu ezkero euskara gehiago eta biziago legoke erdaraldian euskaraldian baino. Gauzak estilo garaikidean, hemengo estilo garaikidean, nahasian egiten ditugun ezkero. Bueno, hemen izan den soziolinguista honena badakigu lazkao txiki izan dela, eta arkesana da. Martxa hontan aurki erderaz itzeingo deu euskeraz aigealakon. Basimetria eta berdintasuna aplikatu ezkero, esaldi hori onela litzateke. Martxa hontan aurki euskeraz itzeingo deu erderaz aigealakon. Hemengo estilo garaikide alderantzizkatu edo batekoz besteratu bezain deskonturatu hau, ez da bakarrik hizketa arruntekoa, baizik eta kulturan eta ikuskizunean ere lur hartua eta gatzatua dago. Bazoaz euskal antzerki topaketak izenekora, eta han ere horixe jasan beharra dago, errealitatea. Antzerkira zoaz, errealitatetik iesi eta errealitatea zerbitzatzen dizute hotz-hotza. Graziosidade eta esaera gauzea erdaraz. Eta euskal zirkuan ere orobatzu. Nik eskatzen dudana da, erdal antzerkian, ez mundu zabalean, hemen. Erdal antzerkian eta erdal zirkuan hori dena euskaraz izatea. Baina ez dago simetriarik eta berdintasunik hemen. Eta horixe da nik eskatzen dudana, euskaraz ari zaretenean, ola ari bazarete, erdaraz ari zaretenean ere bai favorez. Hizkuntzak nahasi bai, ez dugu horren kontra ezer, alde gaude. Baina ez euskaraz bakarrik ari garenean, erdaraz ere berdin eta simetrikoki. Eko ondo ulertu gelditzen da, ezta?
Bai.
Bueno, adibideak. Fonetikatik, hotzetatik, asita. Euskeraz, emozillo eta emozionatu oso ondo. Ba, erderaz, esan behar duzu kantzion eta funtzion. Bukatu bedi asimetria eta hasi bedi erdaraldia logikak eskatzen duen erdaraldia. Erdaraldi logiko simetriko justiziazkoan erdarazko esaerarik ezin da egon erdaraz ari garelarik. Euskeraz behar dute. Edo gutxien gutxienez onela. Gure aitazenak esan oi zuena. Tres pajaros porrun tiro. Horrela behar du. Goazen simetrian eta berdintasunean aurrera. Esaldiek izan behar dute era honetakoak. Ha ganado 200.000 euros txakorek zeuzken buztenpien i. Edo, le dice que es tonto y el otro eurtigoneak gue ahotik gaitza legeo. Hori erdaraz. Erdaraz.
Ari garenean.
Bai, hori litzateke erdara. Izketan, antzerkian eta non nahi nere erdaraldian. Gure mundu batekoz besteratu eta deskonturatuan justizia berdintzale bat aplikatuz. Bueno, onaino gaurkoaren muina, baina eranski moduan, esango dut nik, arazoak ditudala, nolabait esateko Gipuzkoar erako euskaltzaleekin. Maitatzaile baina gehiago saltzaile direnekin. Jakina, gu superrak gara, gu bagara, eta berdin da zer egiten dugun erako satisfasino susterbako utz telarekin. Ditut nik arazoak. Nik maite ditut, nolabait esateko arabar erako euskaltzaleak. Beste humiltasun bat, beste jatortasun bat, beste maitasun bat, errespetuzkoa edo, beste gogo bat, beste saiatze bat. Jakina da, haiena da, gu ez dago argi bagaren edo ez garen eta oso importantea da, beraz, zer egiten dugun eta ezer ez da berdin. Nik hauen euskaraldia maite dut. Eta bueno,
eta haren beste nora bezuaz lagunak egitera.
Bai, eta ez, baina beste eraskin txobatena ikonuke deskonturatu hitza erabili dut bi aldiz.
Bai.
Eta guztut, ez inon irakurri eta ez inon entzun korpusetan eta barretan, baina esan behar daukat, hau nere sei urteko iloba inauti ikasi diodala deskonturatu. Eta egia da, eta esan behar zegoen.
Bueno, bakarren bat ezpada konturatu...
Deskonturatu baldin bada, alegia.
Nahikoa izango
konturatu da. Konturatu abeldi
bedi. Ondo segi, segura da.
Horren arte.
Gora entzela zain lasai, ying eta yang entzutera.